Dan sê hartlik goeiemôre broer en suster, baie baie welkom by ons tuis erediens vanoggend. Hoop regtig dat dit goed gaan met jou, hoop dat jy veilig is, dat jy gesond is, dat jy gesin gesond is en dat jy regtig ook in hierdie tyd nog beleef dat die Here by jou is. En dit ook vanoggend elkeen van ons belewenis sal wees, al kan ons nie by mekaar wees nie, kan ons weet dat die Here is by elkeen van ons. En so is ons ook as sy huisgesin verbind aan mekaar deur sy liefde. Mag dit ook vanoggend jou belewenis wees. Kom ons word stil voor die Here. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Amen. Christus, ek groet jou in die naam van die lewende Here. As ek vir jou sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Goed, broer en suster, ons is by die einde van ons reeks oor Jona en met die oorhoofse tema God verander nooit, maar God verander. Ek kan nie glo dat ons in 4 weke soveel eintlik uit hierdie 48 verse kon haal en eintlik het ons nog net die surface geskraps nie. Ons het nog nie eers regtig op die oppervlak 'n krapmerkie gemaak nie. So diep en so ryk is hierdie boek, al is dit net 4 hoofstukke met net 'n paar verse. En sou ons eintlik nog preekreeks op preekreeks hieroor kon hou en nog dieper daarin kon delf, maar vir hierdie ronde is ons dan nou by die einde en gaan ons laaste tema vandag hanteer. Die eerste week het ons gepraat oor die feit dat die Here ons rigting verander. Het ons in die verhaal van Jona gesien hoe dat die Here ook Jona se rigting verander het, dat hy hom letterlik 'n draai laat maak het waar hy op pad was weg van die Here af, op pad Tarsus toe, op pad af, die Here hom omgekeer en hom in 'n nuwe rigting ingestuur. So het ons ook gesien hoe die Here Jona se fokus verander het, toe ons hom daar onder in die see, onder in die visse maag gekry het, waar hy gesê het en gevoel het dat hy is regtig deur die dood omring, en het die Here sy fokus verander en het hy hom laat opkyk, het hy hom opgetrek en het hy nie meer vaster kyk in sy eie probleme en sy eie donkerte nie, maar het hy sy fokus op die Here ingestel en het dit sy perspektief verander. Laasweek het ons dan gehoor hoe dat die Here dan ons eindbestemming ook verander het. En het hy ons en vir Jona en vir Israel en vir Ninive ook opgeroep tot bekering. En hy het Ninive se eindbestemming dan verander toe hulle tot bekering gekom het, maar so verander hy ook ons eindbestemming en roep hy ons tot bekering en wil hy ons herinner dat hy het reeds vir ons die prys betaal sodat ons eindbestemming nie die dood is nie, maar die lewe. Vanoggend praat ons dan oor die laaste een en dit is God verander ons ingesteldheid. God verander ons ingesteldheid. En gaan ons lees uit Jona 4 van vers 1 tot 11, die hele hoofstuk daar. Nou, ingesteldheid is dalk nie heeltemal presies die regte woord hier nie, maar for lack of a better word gebruik ons hom maar. Ons kan dit vervang met motivering, met beweegrede, met hart, maar dat die Here ons houding, ons attitude, ons uitkyk, ons ingesteldheid, ons motivering verander. En gaan ons iets daarvan vanoggend ook by Jona beleef. Ek wil jou vra dat as jy jou Bybel naby het, dat jy hom sal oopmaak by Jona 4. As jy hom nie het nie, pols gehou, dan gaan haal jy gou jou Bybel of maak hom sommer net oop op jou foon, dat jy saam daar kan lees. Ons gaan om so vers vir vers die hoofstuk deurwerk vanoggend en daarom gaan die teks nog meer hier somewhere wees op 'n klein skermpie, so as jy nie daar lekker gelees kry nie, kry maar jou Bybel naby dat jy daar saam kan lees. Goed, ons lees Jona hoofstuk 4 vanaf vers 1 en soos ek sê, ons gaan hom so vers vir vers deurwerk en hier en daar gaan jy sien, daar is ons ietsie wat onderstreep is, en dan kan ons so nou en dan net daarby stilstaan. Goed, ons lees in vers 1, hieroor was Jona baie ontevrede, en hy het baie kwaad geword. Hy was baie ontevrede, en hy het baie kwaad geword. Nou waaroor is dit? Dit gaan oor die laaste vers van hoofstuk 3, wat sê dat die Here het nie die straf vir Ninive gestuur, soos wat Jona gedink het, hy gaan nie. En nou is Jona daaroor kwaad. Nou wat letterlik hier staan, is so mooi in die Hebreeus, hoe die woorde met mekaar ooreenstem, en hoe die woordspeling daar is, maar wat letterlik hier staan, is dat dit was vir Jona sleg, dit was vir hom baie sleg, of boos, of verkeerd, dit was verkeerd vir hom, hierdie ding wat gebeur het, en dit het in hom gebrand. So, ons kry die idee dat Jona was woedend oor hierdie systeem, oor hierdie ding wat gebeur het, oor die feit dat die Here nie vir Ninive gaan straf nie, en het dit in hom gebrand, so kwaad het hy geword. Hy het tot die Here gebid en gesê, ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, U is 'n genadige en barmhartige God, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Hy is eintlik hier besig om die Here se eie woorde vir hom aan te haal. Die Here sê dit op 'n paar plekke in die woord, maar vooral kan ons terugdink aan Exodus 34 vers 6, waar die Here in soveel woorde vir Moses dan sê dat hy is genadig en barmhartig en hy is lankmoedig en vol liefde. Nou is dit eintlik net so ironies dat Jona dit presies weet. Hy weet dat dit is hoe die Here is. Hy is wie hy sê hy is. En dan word hy nog steeds kwaad vir die Here, omdat hy nie gemaak het soos wat hy wat Jona is gedink het hy moet maak nie. En is dit eintlik snaaks dat as jy mooi daarna kyk, waarvan beskuldig Jona nou eintlik die Here? Hy beskuldig die Here daarvan dat hy goed is. En is hy besig om homself op te werk, en hy beskuldig die Here daarvan dat hy goed is. En haal hy die Here se woorde eintlik maar net vir homself aan, en hy weet dit eintlik. Hy weet dat dit is wie die Here is. En nou tree die Here presies op soos wat hy eintlik sou optree, en nou maak dit vir Jona kwaad. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir hom, het jy rede om kwaad te word? Nou, die Here vra vir Jona 3 vrae in die hoofstuk. En ons gaan sien hoe daardie vrae op die ou en uitspeel. Vers 5, Jona is toe uit die stad uit. Hy het oos van die stad gaan sit en vir hom 'n skerm gebou. Nou, hierdie skerm wat ons hier met skerm vertaal, is die Hebreeuse woord suka, wat ons laas jaar in Oktober maand met ons lofofferfeest maand, het ons gepraat oor die feest van tabernakel, of die Sukkot, wat ons het gesien het hoe die Sukkas gewerk het, of dan die Sukkot gewerk het, wat die volk moes gebou het, en dat dit vir hulle herinneringsteken was, waaraan, aan God se voorsiening en God se teenwoordigheid in die woestyn. Dan oor in die tyd wat hulle in die woestyn gebly het, en hulle daar getrek het en in tente moes bly, het die Here later gesê dat hulle die Sukkot feest moet vier, die tabernakel feest moet vier, om te herinner aan hoe hy daar toe hulle in tydelike skuilings gebly het, by hulle was en vir hulle voorsien het. Nou is dit eintlik so ironies en so briljant hoe dat die outeur van Jona hierdie woord hier ingooi, dat die skermpie wat Jona hier bou, en soos wat ons nou laas jaar geleer het, is dit nie 'n ding wat jou regtig beskerm teen die son nie. Daar moet lig deurkom, dat die son kan daar deurskyn, en die sterretjies selfs sal deur die dag kan sien. So dit het so 'n bietjie skuilings gebied, maar dit het hom nie beskerm regtig teen die son of teen die wind nie, soos wat ons nou net nou sal sien. Maar dat dit eintlik so ironies is dat hy vir hom 'n suka sou bou, en dat dit veronderstel is om hom te herinner aan God se voorsiening en God se teenwoordigheid, en dat hy dit geheel en al eintlik op die ou en miskyk. Hy het dan onder in die skaduwee gaan sit om te sien wat in die stad gebeur. Ek kry altyd die idee wanneer ek hierdie prentjie sien van Jona wat eintlik uit die stad uit gaan, en hy daar op die uithoeke van die stad aan die ooste kant dan op 'n bergie of op 'n koppietjie gaan sit, en hy vir hom 'n bietjie popcorn na te trek, en hy is reg om nou geëntertain te word, want hy wil nou sien wat gaan nou gebeur. Gaan die Here nou die straf stuur of gaan hy hom nou nie stuur nie? Hy wil nou sien, gaan die Here nou regtig deurgaan met hierdie besluit om nou nie vir Ninive te straf nie. So hy, dis asof hy nou sit daar onder sy soeka, onder sy skerm, en hy wag nou om die fireworks te sien, om die vuurwerke te sien. Hier gaan nou 'n ding gebeur of dan nou nie gebeur nie. So half in afwagting om nou te sien. Wat gaan die Here nou doen? Goed, en nou sit hy daar, en dan lees ons in vers 6, toe laat die Here God 'n komkommerplant opkom. Nou hierdie komkommerplant, die nuwe direkte vertaling vertaal dit met kasterolieplant, maar die feit van die saak is dat ons nie regtig presies weet wat se plant hier bedoel word nie. Die ou vertaling vertaal dit so mooi, die ou vertaling sê dat die Here het 'n wonderboom laat opkom, 'n wonderboom het hier opgekom. Goed, en dit het bo oor Jona gerank om hom skade weer te gee vir sy kop en om hom van sy misnoë te bevry. Nou, hierdie woordjie misnoë het ek daar geonderstreep, omdat dit dieselfde woord is wat ons in vers 1 kry, wat ons daar met ontevrede vertaal het. Baie ontevrede is dieselfde woord wat ons hier met misnoë vertaal. So, weer eens wys die outeur vir ons hoe briljant hy is. As ons hierdie woordspeling hier sien, met ander woorde, die Here is nie net besig om vir Jona te bevry van die son en van die weer nie. Hy wil hom ook bevry van sy misnoë, van sy ontevredenheid, van daai gevoel wat hy in sy hart het. Kom die Here hom bevry met hierdie wonderboom. Goed, ons lees verder. Jona was baie bly oor die komkommerplant. Die volgende môre met dagbreek laat God toe 'n wurm kom en dit het aan die komkommerplant gevreet sodat dit verdroog het. Ons gaan nou terugkom na die gevreet toe. Vers 8, toe die son opkom, het God 'n skroeiende sterk wind uit die ooste laat waai. Nou hierdie skroeiende sterk wind was in daardie wêreld nie 'n onbekende ding nie. Dit was 'n wind met 'n naam. As ek reg onthou, is dit die Sikoru genoem of iets in daai lyn. En dit was 'n warm wind wat gewaai het en kon tot 100 km per uur spoed snelheid gehaal het, en dit was 'n absolute onophoudelike unrelenting wind. As jy ooit in jou lewe al iets van die suidooster beleef het, en die suidooster is nou nie altyd warm nie, maar net daai onophoudelike, dit voel asof hy nou die dak gaan afwaai, dit voel asof hy nooit gaan ophou nie. Daai wind is net onvergeeflik, en niks kan eintlik dit ontsnap nie. Nou dit is iets daarvan wat Jona met ander woorde dan hier beleef. Hy het nou sy skermpie gebou en nou het die komkommerplant gegroei en dit het nou baie hoop gehad en hy was baie bly daaroor. Lees ons, hy was baie bly oor sy wonderboom en toe kom die wurm en hy vreet die wonderboom op. En toe boonop dit, nou kom die wind ook nog op en die Sikoru waai vir Jona heeltemal teer mekaar en is boonop nog 'n warm wind ook. Goed, ons lees verder. Die son het vir Jona op sy kop gesteek en hy het baie swak geword en gewens om maar liewer te sterf. Nou hierdie woordjie wat ons hier vertaal met gesteek en die woordjie wat ons in vers 7 vertaal met gevreet, dat die wurm het aan die komkommerplant gevreet en die son het vir Jona op sy kop gesteek, is weer eens dieselfde woord. Met ander woorde, dis dieselfde vernietiging eintlik wat hier plaasvind, soos wat die wurm aan die komkommerplant gevreet het en dat die plant dan op die ouene verdroog het, so het die son vir Jona kom vreet en vir hom uitgedroog en dat hy baie swak geword het en gewens het om maar liewer te sterf. Hy het gesê, dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Nou is dit interessant dat ons soveel keer by Jona hierdie gevoel kry, dat hy sê, maar dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. En ek dink dit is deel van Jona se ontsnappingstegniek, dat hy voel maar as hy moet eerder maar net hier wegkom. Dit sal beter wees om nou maar in die dood in te ontsnap as om hierdie moeilike goeders te kan hanteer. Maar hy vergeet dat hy selfs nie eers in die dood kan wegkruip vir die Here nie. Dat hy daar in die belly of Sheol, wat ons by hoofstuk 2 gehoor het, was deur die doderyk omring was, en dat hy selfs daar nie vir die Here kon wegkruip nie, so dit sou hom in elk geval nie eers gehelp het nie. Vers 9. Toe vraag God vir Jona, het jy rede om kwaad te word oor die komkommerplant? En Jona antwoord, en nou is Jona het nou opgegee, hy kan nou nie meer teruggaan nie, en hy sê, ek het rede genoeg, ek is besig om te sterf. Nou, die ou vertaling vertaal Jona se antwoord hier so 'n bietjie anders, hy sê, eerder dat hy sê, ek is tot die dood toe kwaad, hy sê, ek het rede genoeg om tot die dood toe kwaad te wees, hy is dood kwaad, om, om dit maar in 'n intensiewe vorm in te omskep, so, dit gaan nie net vir hom oor dat hy besig is om te sterf nie, maar dit gaan ook oor hoe kwaad hy is. Goed, vers 10, die Here het vir Jona gesê, jy het besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oor nag opgekom, en oor nag is dit dood. Met ander woorde, jy het daai komkommerplant nie verdien nie, jy het hom nie lief nie, jy het nie hom vertroetel en vir hom gesorg en hom groot gemaak en seker gemaak, hy groei reg en al sulke goeders nie, hy het oor nag opgekom en hy is weer weg. Met ander woorde, jy het niks aan die komkommerplant nie en nou is jy kwaad omdat hy nou weg is. Dan vers 11 sê die Here, maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waarin daar meer as 120.000 mense is wat nie weet wat reg of verkeerd is nie en ook nog baie diere. Nou hierdie wat nie weet wat reg of verkeerd is nie, wat nie kan onderskei tussen links of regs nie, gaan oor die stad se onderskeidingsvermoë en dat hy eintlik wil sê dat die stad is vasgevang in hulle eie sondige bestaan en dat hulle nie kan onderskei tussen wat reg en verkeerd is nie. En daarom het die Here vir Jona na hulle toe gestuur sodat hulle kan hoor dat hulle op die verkeerde pad is. Goed. So as ons met die teks in gedagte dan bietjie verder gaan en ons het nou hier en daar bietjie kon stil staan en 'n paar goedjies net verduidelik, sodat ons het beter kan verstaan, dan is dit baie duidelik eintlik, dat Jona eintlik maar een vergeetachtige oukie is. Nee, so as ons nou dink aan alles wat Jona in die afgelope 3-4 hoofstukke beleef het, en alles wat hy eintlik van die Here gesien het en geleer het, dan is het interessant dat hy so vergeetachtig is. Maar, soos ons laas week gehoor het, is Jona eintlik maar net soos wat die volk Israel is, en moet ons eintlik dan hulle ook daarin lees, maar moet ons ook onsself daarin lees. Maar Jona vergeet so gauw, dat God eerstens in beheer is. Nou, ek sê hier, dat God in beheer is, maar dit is eintlik saggestel. Dit gaan oor God wat soeverein is. En dat Jona, deur alles wat hy beleef het, dit al klaar weer vergeet het. Een baie opvallende ding, wat ons reg deur die boek van Jona sien, is dat die Here die natuur ook die hele tyd beveel. Dit is die Here wat die wind beveel, sodat daar 'n storm op die see kom. Dit is die Here wat die vis stuur en die vis opdrag gee om vir Jona in te sluk. Dit is die Here wat die vis beveel om weer vir Jona uit te spoeg. Dit is die Here wat die komkommerplant stuur. Dit is die Here wat die wind stuur wat vir Jona warm waai. Dit is die Here wat die son stuur om vir Jona sy kop te steek. Dit is die Here wat die natuur beheer, maar die natuur hier is maar net 'n deel daarvan, maar dit sê vir ons dat die Here is in beheer. So hoor ons ook in hoofstuk 1, hoe dat die matrose op die ouene sê, maar die Here doen wat hy wil, so het ons die eerste episode ook gehoor het. Die Here is soeverein, hy is die een wat alles in sy hand het, hy is die een wat besluit wat hy wil doen. En Jona het dit eintlik nou op soveel maniere gesien, daar op die see en in die vis en in die stad en onder sy skerm met die komkommerplant moes Jona dit eintlik gehoor het en beleef het en besef het en geglo het, maar hy vergeet dit so gauw en daarom word hy kwaad. En dan, soos ons net gesê het, Jona vergeet dat hy nie vir God kan wegvlug nie, soos wat hy soveel keer sê, maar dis vir my beter om dood te gaan, as om hierdie moeilike goeders te hanteer. Hy wil eerder maar daar in Sheol gaan wegkry, maar hy vergeet, die Here is ook daar. En dan vergeet Jona ook van sy eie ongehoorsaamheid. Hy vergeet dat hy nou net al hierdie goeders gedoen het, dat hy van die Here af weggehardloop het, dat hy so rebels geraak het en ongehoorsaam was aan die Here se opdragte. En ten spyte daarvan, dat die Here hom ook gered het. En dit is die vierde ding wat hy dan vergeet, dat die Here hom ten spyte van sy eie ongehoorsaamheid ook gered het. Maar nou sê dit iets van Jonas se ingesteldheid, waaroor ons dan vanoggend bietjie gesels. Dat Jonas se ingesteldheid gaan vir hom oor hom en oor dit wat die Here vir hom doen. Sien, hy sit homself dadelik in daardie posisie dat hy is die profeet van God, soos ons laas week mekaar gesê het. En hy behoort aan die uitverkore volk van God. En is hierdie heidense stad, hierdie vyandstad, is hulle dan nou regtig vyande? En is hulle slegter as hy en hy beter as hulle? En hulle is ongehoorsaam. En hulle verdien nie om deur die Here gered te word nie. Maar hy vergeet dat daar dieselfde dinge waarvan hy die Here beskuldig, dat hy liefdevol is, dat hy barmhartig is, dat hy lankmoedig is en vol liefde is. Daar dieselfde dinge waarvan hy die Here beskuldig is, ook dit waarvan hy self, Jona, die voordeel getrek het, omdat die Here ook vir hom vergewe en vir hom red en hom stuur en by hom is en voor hom uitgaan en vir hom sorg en hom beskerm. En nou wil hy dit vir homself hou. En is dit amper asof hy sê, maar hy verdien dit, maar Ninive verdien dit nie. Een kommentator, Rosemary Nixon, skryf soos volg. Sy sê, Jonah could not accept that the law of grace should work in favor of his enemies, but neither could he accept life without grace. Hy word kwaad, want hy hou nie van die idee dat Ninive genade verdien nie, maar met die komkommerplant wat sterf, besef hy ook, maar hy kan nie en wil nie sonder die genade van God leef nie. God's graciousness to Ninive was unacceptable. He longed for a God who was partial like himself, instead of a God who was gracious, merciful and responsive to the cries of all creation. He wanted his own personal God rather than the God who made heaven and earth, the sea and dry land. In other words, hy wil die Here eintlik maar vir homself hou. Dis my God en ek verdien sy genade, want ek is die profeet van God uit die uitverkore volk van God. En nou is dit vol moeilik om dit eintlik te deel, om dit met Ninive te deel, en wil hy eintlik daar op die berg sit en sien en kyk en wag hoe dat die Here op die ou ene die stad in puin gaan verander. Nou, hierdie story, hierdie optrede, hierdie ingesteldheid van Jona, dit ontbloot eintlik iets van wat ons reg deur die Bybel sien gebeur. In die Ou Testament, in die Nuwe Testament, en soos ons laasweek gesê het, is dat die uitverkore volk van God, die volk Israel, hoe dat hulle vergeet dat die Here hulle juist uitverkies het, sodat die wêreld deur hulle verhouding met die Here kan sien en besef wie God is. En dat hulle dit vergeet en dat hulle met al die wettisistiese reëls wat hulle op die ou ene byvoeg tot dit wat die Here vir hulle gegee het, tog so graag probeer om die Here te beïndruk sodat die Here van hulle meer sou kon hou. En dit sien ons in die Ou Testament, soos ek gesê het, op verskeie plekke, en veral dan hier by Jona, ons sien dit by Job, ons sien dit op verskeie plekke. Maar dan sien ons dit ook later in die Nuwe Testament, as die Here Jesus met die skrifgeleerdes en die fariseers praat, en ons sien dit in die mense met wie hy gemeng het, en sy debatte en strydgesprekke met die fariseers, ons sien dit in die gelykenisse wat hy vertel, ons sien dit ook later in die Nuwe Testament, in die briewe van Paulus, en ons beleef dit ook aan ons eie lywe, dat ons probeer so hard, en ons wil tog so graag iets doen, om in die hemel te kom. Maar dat die Here sê, hy red ons omdat hy goed is, omdat hy genadig is, omdat hy ons wil red, want hy is barmhartig en genadig, langmoedig en vol liefde. Een voorbeeld daarvan, as ons nou maar uit die Nuwe Testament een voorbeeld kon haal, Markus 2 vers 15 tot 16. Daarna het Jesus en Levi sy huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseers sien dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Nou, Dit is maar een voorbeeld van dieselfde gedagte wat oor en oor en oor herhaal in die evangelies, wat die Here met die skrifgeleerdes en die godsdienstige leiers van sy tyd oor praat, die wonderwerke wat hy doen, die gelykenisse wat hy vertel, en hoe hy oor en oor en oor eintlik vir hulle wil sê, maar die Here se genade is dit wat tel. En dat ons as mense nie die vermoë het om onsself te red nie, maar tog maak ons soveel keer soos 'n Jona en gaan sit ons op die berg en wil ons eintlik, wil ons daar sit en sê, maar weet jy wat, ek wil eintlik net die Here se genade hê solank as wat dit vir my is en solank as wat dit vir my goed is, en vir die res van die tyd wil ek tog asseblief ook net 'n bietjie skade wees sit en gemaklik wees terwyl ek kyk hoe die res van die wêreld rondom my vergaan. Romeine 9 vers 14 tot 16. Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is? Beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. En broer en suster, ons wil tog so graag wil ons die mag in eie hande neem. Wil ons die Here vir ons self hê, wil ons tog so graag daardie verhouding moet reg wees. Ons moet die regte goeders doen sodat die Here, sodat ons weet ons saak met die Here is reg. Ons saak met die Here is reg wanneer ons glo dat Jesus Christus vir ons gesterf het, dat hy ons sondes weggevat het. Elkeen wat glo dat Jesus die Here is, sal gered word. Op die ouene kom dit neer op een vraag. Ons laasweek het ons gevra, waarom stuur die Here vir Jona na Ninive toe? Stuur hy hom na Ninive toe omdat hy vir Ninive wil straf, of stuur hy vir Jona omdat hy vir Ninive wil red? En het ons vir mekaar gesê dat die Here wou vir Ninive red, en daarom stuur hy vir Jona soontoe om vir hulle te gaan vertel dat hulle op die verkeerde pad is, want die Here wil hulle red. En as ons nou vandag lees in Jona hoofstuk 4, dan is dit eintlik 'n baie uitdagende hoofstuk, omdat dit ons weer herinner aan ons eie opdrag en dat die Here ook vir ons stuur, soos wat ons in die deel 1 van die reeks ook gehoor het, dat die Here se rigting aanduider is gaan. Gaan dan na al die nasies toe. En nou in koninkrykstyd, vir in geval jy vergeet het, na Pinkster is ons nou in koninkrykstyd in die kerklike jaar, dat ons weer daaraan dink en herinner word aan ons opdrag, dat ons moet uitgaan en ons deel doen om die koninkryk van die Here te bou, dat hy vir ons stuur as sy kerk, om sy liggaam te wees, om sy boodskap te gaan verkondig in die wêreld. As ons aan daardie opdrag herinner word en ons lees Jona 4, dan daag het ons uit en los dit ons met 'n klomp vrae, soos wat die Here ook vir Jona vra wat hy moet antwoord. Maar op die ouene kom dit neer op ons antwoord op hierdie vraag: waarom gaan ek van die liefde van die Here getuig? Anders gestel, net as ons die klem op 'n ander plek lê, waarom gaan ek van die liefde van die Here getuig? Die vraag is, broer en suster, is ons begeerte dat Ninive gered moet word? Of is ons begeerte om net te doen wat ons dink reg is, sodat ons saak met die Here reg is? Met ander woorde, wat is jou motivering? Wat is jou ingesteldheid? Wat is ons houding, ons attitude? Wat is ons beweegrede waarom ons sou uitgaan en gaan vertel, gaan getuig, tydig en ontydig van die liefde van die Here, van die blye boodskap? Is ons beweegrede omdat ons dit wil doen, omdat ons weet dit is wat die kerk moet doen? Met ander woorde, dat dit is net 'n nuwe wet, soort van, dat as ek vir jou vra, wat moet jy doen om hemel toe te gaan, dan gaan jy al die gewone goed sê, jy moet kerk toe gaan en Bybel lees en bid, en jy moet geld vir die armes gee, en as jy lang genoeg in ons gemeente is, of my goed genoeg ken, gaan jy sê, jy moet getuig, tydig en ontydig. Dat ons maar dit net as 'n nuwe vereiste gestel het, en dat dit die enigste rede is hoekom ons dit doen. Doen ons dit omdat ons dan beter voel oor onsself? Doen ons dit omdat ons dan voel, maar daarom het ons nou ietsie gedoen? Doen ons dit omdat die Here ons die opdrag gegee het? Doen ons dit omdat ons maar net voel, maar dit is ons plig? Of doen ons dit omdat ons glo dat die evangelie 'n krag van redding is vir elkeen wat glo? En dat ons begeerte is, ja, om die Here daardeur te verheerlik. Dat ons begeerte is, ja, om die Here daardeur te eer en sy koninkryk te bou. En dat ons aan hom gehoorsaam wil wees en sy opdragte wil uitvoer. Maar doen ons dit omdat ons wil hê die wêreld moet dit hoor, sodat hulle gered kan word? Waarom gaan jy getuig? Doen ons dit uit plus besef? Of doen ons dit omdat ons wil hê die wêreld moet die blye boodskap hoor en tot bekering kom, sodat hulle ook die liefde van die Here kan beleef soos wat ons dit leer ken het? 2 Korintiërs 5 vanaf vers 14. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterf het. En dit beteken dat almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. O, suster, mag die Here ons rigting verander. En daar waar ons besig is om weg van hom af te beweeg en weg van mekaar af en weg van ons opdrag te beweeg, dat hy ons in die regte rigting sal stuur en dat hy ons nader sal trek aan hom en dat hy ons sal stuur daar waar hy wil hê ons moet gaan. Mag die Here ons fokus verander en mag ons sien wat die ware werklike werklikheid is en dat dit soveel groter is as dit waarteen ons partykeer elke dag met ons menslike vleeslike oë vasstaar. Mag hy ons fokus so verander dat ons sal opkyk en dat ons hom en sy opdrag en sy groot missie vir ons sal raak sien en dat ons sal sien dat hy in beheer is, sal sien dat hy ons vashou in sy hand, sal sien dat hy vir ons sorg, sal sien waarmee hy besig is en dat ons daarby kan inskakel. Mag hy ons herinner en daagliks herinner dat hy reeds ons eindbestemming verander het. Mag jy besef dat jy, wanneer jy in hom glo, reeds die ewige lewe het, dat hy dit reeds vir jou gegee het en dat jy daarom nie anders sal kan nie as om vir hom te wil lewe wat vir jou gesterf het en uit die dood opgewek is. Mag ons besef dat ons reeds die ewige lewe kan hê en dat ons nie hoef te wag tot 'n eendag nie, maar dat ons met ander woorde nou reeds, omdat ons die lewe het, anders sal lewe en dat ons juis daarom met nuwe ywer sal vertel van die goeie nuus, van die blye boodskap dat Jesus Christus vir ons die lewe gegee het. En mag die Here ons ingesteldheid verander, dat ons nie dinge sal doen bloot net uit plus besef en net omdat ons ons paadjie met die Here wil reghou nie, maar dat ons sal besef dat hy het reeds vir ons die weg oopgemaak. Hy het reeds vir ons die pad oopgemaak na die Allerheiligste toe, toe hy die voorhangsel geskeur het, toe hy gesterf het aan die kruis. En dat ons daarom 'n oop pad het na die Vader toe. En dat ons daarom juis vir die regte rede met die regte ingesteldheid ons fokus kan draai na die groot opdrag, dat ons sy koninkryk sal soek, dat ons sal gaan en sal vertel van die blye boodskap van Jesus Christus wat gesterf het, wat opgestaan het uit die dood en wat vir ons die ewige lewe gebring het. Mag die Here ons daarvoor stuur en ons gebruik en dat hy ons ingesteldheid sal kom instel op sy frekwensie sodat ons dit kan doen, sodat die wêreld kan sien wie God is. Kom ons bid saam. Ja Here, ons wil vanoggend kom bely dat ons so baie keer maar besig is om soos Jona op 'n koppie te gaan sit en dat ons maar net wil gemaklik wees. En Here, dat ons wil kom bely dat ons baie keer selfsugtig is
en dat ons ook soos Jona vergeetachtig is, dat ons ons eie oortredinge en u genade teenoor ons ten spyte van daardie oortredinge vergeet en dat ons partykeer vasklou aan daardie blye boodskap. Maar Here, ons wil ons ingesteldheid verander. Ons wil ons ingesteldheid voor u voete kom neersit en vra Here, kom verander u ons ingesteldheid. Ons beweegrede, dat het nie sal wees net omdat ons ons eie paadjie hemel toe wil probeer makkeliker maak nie, maar dat ons dit sal doen uit die beweegrede van u liefde. En dat ons wil hê dat die mense wat nog nie u liefde geleer ken het nie, dit sal leer ken, dit sal kan beleef en dat u deur daardie liefde lewens kan verander. Mag ons dit in ons leeftyd sien en beleef en deel wees daarvan. Gebruik ons, Here, stuur ons om harte te verander. Stuur ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broer en suster, ons wil dan ook nou vir julle die geleentheid gee om die Here dan te dien, ook met jou dankoffer. Daar is verskeie opsies, jy kan op die skakels onder aan die video net klik en dan kan jy gaan kyk na al die verskillende opsies. Gebruik dan sommer nou, soos wat ons gewoonlik in ons erediens die geleentheid gebruik om ook as deel van ons liturgie te antwoord op die boodskap en op die liefde van die Here, dat ons ons dankoffer ook nou kan gee. En in dieselfde asem wil ek net weer eens vir jou dankie sê vir die manier hoe jy aanhou om ook in hierdie moeilike tyd ook offervaardig te wees en die Here ook op hierdie manier te dien. En ook vir elkeen se bydra aan ons kospakkie projek en ook vir nie net kospakkies nie, maar ook vir warm klere en vir komberse, dat ons ook in hierdie tyd al hoe wyer en wyer in ons gemeenskap kan begin om betrokke te raak. Dankie vir elkeen wat daarby betrokke is, vir elkeen wat reeds gegee het. Ons kan aanhou om dit te doen. En so is ons ook regtig besig om al hoe nader te kom daaraan, om in ons gemeenskap te kan skade weergee, soos wat ons geloofsgewoonte, wat deel is van ons visie, vir ons sê, dat ons kan skade weergee, ook in ons gemeenskap op die manier. Ek wil ook dan vraag, broer en suster, dat jy moeite sal doen, ook om die afkondigings af te laai. Die skakel is ook, die link is onder die video, gaan kyk daarna, en kyk spesifiek, asseblief, elke week na ons afkondigings se gebedslys, daar is 'n paar name daar, en maak asseblief moeite om ook hierdie mense te ondersteun, na hulle toe uit te reik en ook vir hulle te bid. Kom ons ondersteun mekaar ook op hierdie manier. Goed, broer en suster, kom ons dien dan ook nou die Here met ons loflied, kom ons sing tot sy eer, kom ons sing saam.